stipri un dziļas latviskuma sajūtas piepildīti, aizvadītajos dziesmas svētkos izskanēja Emīla Dārziņa dziesma mūžam zili goda virsdiriģenta Jēkaba Ozoliņa interpretācijā. Lielā dziesmas svētku kopkora priekšā pirmo reizi viņš stājās 1993. Gadā, pēc tam diriģējis kopkori visos svētkos, kopš 2013. Gada ir goda virsdiriģents. Kopkora atsaukšanās diriģenta žestam visu kopīgā skaistā kalpošana dziesmai, tas ir patiešām kas vienreizējs, atzīst Jēkabs Ozoliņš, kurš sestdien saņems kormūzikas balvu par mūža ieguldījumu.
Neapšāvam, jā. Es domāju, ka jebkurš diriģents būtu laimīgs būt virsdiriģentos. Viss tas garīgās lietas, kas tur notiek, viss tas enerģija apmaiņas, tas ir vienkārši fantastiski.
Visa Jēkaba Ozoliņa dzīve un darbība cieši saistīta ar Liepāju. Viņš allaž bijis ļoti aktīvs gan Liepājas, gan visa Kurzemes novada mūzikas dzīves veidotājs un virzītājs, organizējis festivālus un koncertus, vadījis korus un orķestrus. Šobrīd viņš strādā ar trim koriem – Liepājas valsts ģimnāzijas kori, vīru kori Nīca un jaukto kori Līva. Viņu mēdz dēvēt par Liepājas simforoka tēvu, jo strādājot Liepājas simfoniskajā orķestrī viņš veidojas sadarbības ar Latvijas rokgrupām. Ļoti auglīga bijusi viņa sadarbība ar Raimondu Paulu, kurš izceļ arī viņa lielisko aranžētāju talantu.
Viņš diezgan daudz ir darījis priekš maniem tur koncertiem. Pārlicis orķestrim, tieši simfoniskam sastāvam, mums pat veselu koncertu savā laikā bija kopā. Tā kā, jā, nu viņš ir tāds Liepājs, viens no tiem kultūras tādiem vadošiem darboņiem, kas to dara un kam tas patīk.
Viens no Jēkaba Ozoliņa un Raimonda Paula sadarbības vainagojumiem ir albums Crossroads, kas saņēmis arī divas zelta mikrofonas balvas. Jēkabs Ozoliņš ir sīksts un pamatīgs vīrs, bet kad viņš diriģē, tad mēs sajūtam, cik arī ārkārtīgi jūtīgs viņš ir. Tā par mūziķi saka kormūzikas balvas žūrijas pārstāvis muzikologs Orests Cilabriedis.
Mēs jūtam, cik ļoti svarīgs Jēkabam Ozoliņam kā diriģentam ir vārds, un kaut kā izlasot šo vārdu pēc būtības, viņš atrod dziesmai pareizo tempu, tā ieguļas pareizā ritējumā, un viņa rokās mūzika patiešām elpo un elpo dabiski.
Orests Cilabriedis Jēkaba Ozoliņu dēvē par ģeniālu komponista Agra Engelmaņa kordziesmu interpretu.
Ik pa laikam kāds diriģents ņem Agra Engelmaņa super vienkāršās kordziesmas, un jā, viss skan, viss rit, bet tad, kad Jēkabs tam pieķeras, tad ir absolūti unikāls saslēgums un Agra Engelmaņa mūzika iemirdzas vēl arī pavisam citās negaidītās šķautnēs.
Jēkabs Ozoliņš ir no visas sirds pateicīgs par viņa darba novērtējumu un kormūzikas balvas iedibināšanu vērtē ne tikai kā iespēju novērtēt labākos veikumus, bet arī kā platforma procesa analīzei.
Vai mēs varam panalizēt, kā mums iet kormūzikā, ko mēs esamies uz priekšu, kāds ir problēmas un viss. Un ļoti jauki, ka mēs varam atskatīties tieši šī žanrā, ko mēs veicam. Viss Latvijas ir ļauds, kas dzied koros un dziedo laiku un tā kā ļoti, ļoti labi, ka tā balva ir.